Joyce Golimir ti prezenta Cantiamo. Sensirata programmi li ato gir lil vuci umana. Kidba, produzioni, presentazioni, Joyce Golimir. Selmirkom. Wasalna għas-seba' programm ta' din is-sensiela li minn dak li qed tgħidu li intom issemmiha stessa dan l-istrazzjon qegħdin tilqgħuha tajjeb. Sensiela maħsuba biex tagħti ġieħ bħalma tisimgħuni ngħid fil-bidu ta' kull programm tagħti ġieħ lill-vuċi umana. S'issa smajna l-kant tat-tenur u smajna wkoll tarif dwar il-mezzo soprano. Illum għandi għalikom il-kant korali. U maħafna f'pajjiżna li jħobbu l-korijiet u jew jiffurmaw parti minn xi wieħed minnhom jew inkella jattendu meta jkun hemm xi kunċert x'imkien. Nistgħu naraw il-kjuwijiet twal bħal meta jkun hemm xi kunċert korali ngħidu aħna fil-Konkatedral ta' San Juan u dan kollu juri kemm il-Maltin iħobbu l-korijiet. Qabel ngħaddu biex nisimgħu tarif dwar il-korijiet, ħalli nisimgħu il-kor ta' Clare College Cambridge li se jinterpretaw Agnus Dei mir requiem ta' John Rutter. Imexxi l-kor Timothy Brown. mużika sabiħa ħafna li nittama li oġbitkom. Sejkoll iktar siltiet mir-Requiem ta' John Rutter li l-mużika tiegħu illumi se tkun protagonista fil-programm tagħna, iżda ħalli ngħaddi biex nagħtikkom xi tarif dwar il-korijiet. Kor, korale, chorus, choir, kollu ma' ismijiet li jfissru l-istess ħaġa. Ensemble ta' kantanti li normalment ikantaw xogħlijiet miktuba apposta għal grupp ta' nies. Sintendi kor qatt ma jista' jkun magħmul minn kantant solo, inkella ma jkunx kor. Ħafna drabi mużika korali tinkiteb biex titkanta mingħaqda ta' vuċijiet ta' timbru differenti. L-iktar komuni huwa SATB, soprano, alti, tenor u basses. Hawn min jgħid li l-kelma choir tfisser il-kor tal-Knisja l-post fiżiku jiġifieri, rispettivament jekk ikunx il-kor fil-Knisja jew le, kantas fil-Knisja jew le. Waqt li l-kelma chorus bid-differenza għall-kelma choir, tirreferi l-kelma chorus dan għax jgħidu uħud għal ensemble ta' kantanti f'teatru jew inkella f'sala tal-kunċerti. Però distinzjoni qatt ma kienet xi waħda riġida. Il-kor ġeneralment ikun immexxi minn direttur mużikali jew choir master u normalment ikanta f'erba' vuċijiet f'armonija maqsuma fuq erba' partijiet. M'hemmx numru fiss ta' kemm il-parti jkun fih il-kor, sakemm ikun hemm għall-inqas kantanti fih f'dak il-vuċi. Thomas Tallis, pereżempju, ikkompona motett għal 40 parti, b'erbajn parti. Dan ix-xogħol jismu Spem in Aulium u jitkanta minn 8 korijiet ta' 5 vuċijiet il-wieħed. Penderecki kompona Stabat Mater li titkanta minn 3 korijiet mamula minn 16 il-vuċi. Bekk ikun hemm 48, 16 times 3, 48. Kif għatilkom l-aktar komuni huma korijiet b'erba' vuċijiet, jiġifieri SATB. Iżda komuni wkoll huma korijiet għal 3, 5, 6 jew 8 vuċijiet.
Lord.
kor jista' jkun akkumpanjat bi strumenti jew le. Kor mhux akkumpanjat jingħad li jkun qed ikanta a cappella, għalkemm il-membri ta' The American Choral Directors Association ma jaqblux ma' dan. Jippreferu li jsejħu korijiet bħal dawn flok a cappella unaccompanied, għax hekk jew hekk jgħidu jsostnu li kbar ammont ta' mużika mhux akkumpanjata li qed tinkiteb illum hi mużika sekolari, il-bogħod mill-kelma cappella li tagħtix tifhem cappella fi knisja. Bħala akkumpanjament jista' jkun hemm jew strument wieħed, imma jista' jkun hemm sa orkestra sħiħa. Waqt il-provi, kor ikun akkumpanjat jew pjanu jew inkella mill-organi. U dan jgħod anki meta l-kor ikun qed ikanta mhux akkumpanjat. Waqt il-provi dejjem ikun hemm il-pjanu jew l-organi. Iżda neqafgħu bit-tarif dwar il-korijiet. Ikollna iktar ċans nitkellmu fi programmi dwar il-korijiet li għad iridu jaslu, programmi oħrajn li għad iridu jaslu. Mela s'issa smajna żewġ kompożizzjonijiet ta' Rutter, Lanius Day, mir-Requiem Brillanti tiegħu, u smajna wkoll l-innu tal-avvent li jismu Arise Shine, għall-kor u organi. Qabel ngħaddi biex insemmalkom iżjed partijiet mir-Requiem, ħalli ngħid xi ħaġa dwar kor li smajna s'issa, il-kor ta' Clare College f'Cambridge. Dan il-kor, ġifieri Clare College f'Cambridge, barra li hu l-kor prinċipali li kanta fi servizzi reliġjużi fil-kappella ta' Clare College, ħafna drabi jintalab jagħti semu f'ċelebrazzjonijiet li jsiru sew fir-Renju Unit kif ukoll barra l-pajjiż. Fil-fatt dan il-kor u kontributur regolari fuq Radio 3 tal-BBC u jkanta fi programm b'mod regolari nistgħu ngħidu programm li jismu Choral Evensong li jixxandru dawn għall-programmi fuq l-istazzjon Radio 3 tal-BBC. Il-kor Clare College kanta sew fl-Istati Uniti kif ukoll fir-Russja. Fil-Vant Nofsani kif ukoll f'pajjiżi tal-Punent u l-Vant tal-Ewropa, ġifieri tal-West Europe, ġifieri Spanja, Franza u postijiet oħra, l-Ġermanja u postijiet oħra tal-Punent, imma anki fil-Vant tal-Ewropa bħall-Ungerija, bħall-Awstrija, iktar ma nersqu lejn bħar-Rumanija, iktar inkunu qed nersqu lejn il-Vant tal-Ewropa. Fis-sena 2000 sar l-ewwel kor b'wuċijiet imħalta li kanta fil-BBC. Dakinhar il-kor interpreta il-Passjoni skont San Juan ta' Bach. Kiseb suċċessi kbar meta l-kor ippreżenta l-oratorju ġefta ta' Handel. Dan għamlu flimkien mal-orkestra li msejmija Of the Age of Enlightenment li kienet diretta minn René Jacobs. Il-kor ħasem ukoll fl-2002 fil-Munich Staatsoper Festival b'suċċess kbir mal-medja kellu reviews mill-aqwa. Ir-Requiem li issa se nisimgħu iktar partijiet minnu tkanta fi New York biex ifakkar il-vittmi ta' 9/11 meta waqgħu Twin Towers matul attakk li ħalla ħafna mejtin. Il-kor ta' Clare College jikkommissjona regolarment mużika ġdida għalih u s'issa se nagħtikom lista ta' dawna il-kompożituri li kitbu mużika għall-kor ta' Clare College għandna lil Christopher Brown, Lil-Andrew Carter, Jonathan Dove, Herbert Howells, Julian Phillips, Tariq O'Regan, John Rutter u Giles Swain. Dawna kollha kitbu xogħlijiet ġodda u kontemporani propju għall-kor li qed nitkellmu dwaru, jiġifieri għall-kor ta' Clare College. Tajjeb ninsemm ukoll li dan il-kor ħareġ diversi CDs ta' klassi għolja. sissa smajna tarif dwar il-kor ta' Clare College. Ħani sa' nisimaw tarif dwar John Rutter, il-kompositur, li kiteb il-requiem. John Rutter twilet fl-1945 u l-lum għandu 67 sena. Meta kien għadu naqxej ta' tfajjel, kien jattendi l-iskola f'North London, skola Highgate, fil-post jismu Highgate, fil-North London. Din l-iskola kienet attiva ħafna u tagħti importanza kbira lill-mużika. Fil-fatt John daħal fil-kor tal-iskola u mhux l-ewwel darba li ħassem flimkien ma' sħabu fil-Promenade Concerts. Jiftakar meta kien fil-kor li kanta waqt ir-recording ta' The War Requiem ta' Benjamin Britten. Dan waqt ir-recording kien qiegħed imexxi l-kor u l-orkestra l-istess kompożitur, jiġifieri Benjamin Britten. Kienet esperjenza li ħallet impressjoni enormi fuq it-tfajjel, fuq John Rutter. Stqar li kien jaf u għaw seni kwota that he was touching the hem of history's garment. Mill-istess skola ħarġu mużiċisti oħra kbar, fosthom John Tavener u Nicholas Snowman, dak li ħolo jew tabidu għall-Orkestra London Sinfonietta. Iżda kien iż-żmien li għamel fi Clare College f'Cambridge li tassew għedu fit-triq tal-mużika li waslitu biex illum John Rutter u meqjus bħala wieħed mill-ikbar kompożituri Brittaniċi li hawn f'dan iż-żmien. Ir-rabta li għandu ma' dan il-kulleġġ bdiet fl-1964 u għadha għaddejja sal-lum. Hemm mar jistudja l-mużika. Qabel igradwa kien diġà pubblika xogħol li ġablu rikonoxximent u suċċess immedjat. Dan kien Carol tal-Miliet jisima The Shepherd's Pipe Carol, kitiba meta kellu 18 il-sena. Eventualment din l-għanja tal-Miliet kienet ippubblikata u bdietlu it-triq għal-fama. Kien sar ħabib ta' Herbert Howells u ta' Sir David Wilcox li kien direttur ta' King's College li kien dan King's College fil-viċin tal-kulleġġ Clare. U miegħu ħadem fuq Carols for Choirs li ddaħħal fl-antoloġija ta' ħafna korijiet u ġablu suċċess enormi. Clare College kien iċ-ċentru ta' attività mużikali tiegħu u spiċċa biex fl-1975 laħaq direttur tal-mużika hemm. Xogħlu kien li jgħallem lill-undergraduates u jieħu ħsieb it-tmexxija ta' kuljum tal-kor. Tant il-kor mexal quddiem li kien wieħed mill-ewwel korijiet f'Cambridge li aċċetta li jkollu koristi maskili u femminili. Il-fama mondjali li l-kor għandu llum ġejja mix-xogħol ħawtir u l-impenn li wera hu. Tim Brown li laħaq warajh kompla miexi fuq il-passi tiegħu. U bekk il-fama ta' dan għall-kor ta' Clare College hi waħda mxerda u magħrufa sew. Mela jem komplejna nisimaw il-requiem ta' John Rutter. Hawnhekk tajjeb li ngħid li John għandu kapaċità kbira fil-kidba għall-orgli. Fil-fatt diġa smajna l-innu tal-avvent għall-kor b'akkumpanjament tal-orgli. Il-kompożizzjonijiet tiegħu huma pubblikati minn The Oxford University Press, anzi kien mitlub biex jagħti xogħlijiet li flimkien ta' kompożituri oħra li jikbu għall-orgni kienu se jippubblikaw. Ovvjament l-iktar fil-qasam reliġjuż. Unsibu nies bħal Herbert Samsien li wkoll għandhom xogħlijiet li pubblikaw lhom Oxford University Press u William Harris. Fost xogħlijiet li kisbulu suċċess internazzjonali insibu l-Gloria. Xogħol eċitanti u ħaj tassew, miktub għall-kor, strumenti tar-ram, orgli u perkussjoni. Dan sintendi barra requiem li diġa smajna. Dan ix-xogħol kitbu biex ifakkar il-mewt ta' missieru li kien ta' ispirazzjoni kbira għalih. Rid joħloq xogħol li kien aċċessibbli għal kulħadd, mibni fuq għażliet personali mill-Book of Common Prayer, ispirat mill-ħlewwa u spiritwalità li wieħed isib fir-requiem ta' Fore. John Rutter waqqaf The Cambridge Singers u għandu wkoll kumpanija ta' recordings. Din isimha Collegium Records. Iżda bħal ħafna mhux kollox kien wara tużar għalih. Ibnu Christopher li kien daħal jistudja fl-istess università fejn tinqabel kien hemm missieru, miet wara sena waħda biss bħala student. Miet f'aċċident ta' traffiku f'Marzu tas-sena 2001. Minkejja li kien ilu student għal sena waħda biss, Christopher kien diġà laħaq kanta uħud mill-kompożizzjonijiet ta' missieru. Il-mużika ta' John Rutter, miktuba f'dak il-perjodu, hi waħda li tnissel paċi u tnessi l-uġieħ tal-firda. Isimgħu s-silta Go Forth Into the World in Peace. Wara nisimgħu Eclair Benediction, żewġ xogħlijiet għal kor u organi.